Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជើងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំឥណ្ឌានិងធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសហគមន៍ព្រៃពេះរកានៅខេត្តស្ពេះវិហារបន្តអំពីនីយសុំការអនុញ្ញាតឲ្យល្បាតព្រៃតុលាការកោះហៅលោកថាក់សេថាឲ្យមកបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធនឹងបទញុះញង់អ្នកតាមដានអំពីនីយឲ្យសាធារណជនប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះចំនួនពាក្យសម្ដីរវាងប្រជាជនកម្ពុជានិងថៃក្នុងអំឡុងកីឡាស៊ីហ្គេមក្រុមកម្មការកាមេរូនស្វះស្វែងឲ្យមានសន្តិសុខនិងប្រាក់បៀវត្សរ៍ច្រើនជាងមុនហើយអ្នកសេដីរីកាអំពីអាញាធរហ្វីលីពីនថាជនរងគ្រោះពីការជួញដូរមនុស្សជាង 1,000 នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌានឹងធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋមួយមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែក្រោយហើយនឹងក្លាយជាភ្ញៀវកិត្តិយសសម្រាប់ពិធីពិសាអាហារពេលល្ងាចមួយនៅឯសេតាវិមានលោក Steve Herman ប្រធានអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានថ្នាក់ជាតិរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួយសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
សេតាវិមានបានប្រកាសការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថានាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវការមួយដែលនឹងរួមបញ្ចូលទាំងការពិសាអាហារពេលល្ងាចផ្លូវរដ្ឋមួយនៅថ្ងៃទី22ខែមិថុនាខាងមុខក្រមមន្ត្រីថ្លែងថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមានបំណងដើម្បីបង្កើនចំណងទ្វេភាគីរួមទាំងពង្រឹងភាពជាដៃគូខាងវិស័យការពារប្រទេសនិងដើម្បីប្រឈមនឹងបញ្ហាប្រឈមនានារួមគ្នាដូចជាបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាដើមឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំជាងគេនិងមានប្រជាជនច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកលោកមូឌីប្រឈមនឹងការរិះគន់ជាអន្តរជាតិចំពោះការបង្ក្រាបរបស់លោកទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងការដាក់កំហិតទៅលើសិទ្ធិជនភៀសតិចដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington កាន់តែមើលឃើញឥណ្ឌាថាជាកម្លាំងការពារប្រឆាំងនឹងការកើនឡើងរបស់ចិនប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាព្យាយាមមិនចង់ធ្វើជាសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាផ្លូវការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
អនុលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រជាសហគមន៍ក្នុងខេត្តព្រះវិហារបានបន្តអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរផ្តល់សេរីភាពដល់ពួកគេក្នុងការចូលល្បាតព្រៃពេះរកាខណៈពួកគេអះអាងថាបទល្មើសកាប់ព្រៃឈើកំពុងបន្តកើតឡើងកញ្ញាថាំងស៊ីណនរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
ប្រជាសហគមន៍ព្រៃពេះរកាក្នុងខេត្តព្រះវិហារដែលជាតំបន់អភិរក្សមួយបានលើកឡើងអំពីក្តីបារម្ភនៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដោយអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរផ្តល់សិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចូលល្បាតព្រៃឈើលោកសៃសារីអាយុ62ឆ្នាំសមាជិកសហគមន៍ព្រៃព្រះរកាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាបទល្មើសកាប់ទន្ទ្រានព្រៃឈើចេះតែបន្តកើតមានខណៈប្រជាសហគមន៍មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅល្បាតការពារព្រៃឈើលោកបន្ថែមថាក៏មានការគាបសង្កត់និងគម្រាមកំហែងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារផងដែរនៅពេលប្រជាពលរដ្ឋចូលទៅល្បាតព្រៃ
គឺប្រមាថយើងទៅចាប់ដាក់គុកបើយើងធ្វើតែប្រមុខទៀតនឹងចាប់គុកអត់ដឹងទេ
បើតាមប្រជាសហគមន៍រុកនោះបើទោះបីជាមានការហាមឃាត់ប្រជាសហគមន៍មិនឲ្យចូលការពារព្រៃឈើប្រជាពលរដ្ឋនៅតែព្យាយាមចូលទៅតាមផ្លូវផ្សេងទៀតលោកសៃសេរីបន្ថែមថានៅពេលមួយដែលលោកចូលទៅល្បាតព្រៃលោកប្រទេសឃើញអ្នកកាប់ព្រៃហើយលោកបានសួរនាំរហូតមានការឆ្លើយតបថាអាជ្ញាធរបានការពារពួកគេក្រោយការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនេះលោកថ្លែងថា
បងកាត់ឈើនេះបងមិនខ្លាចទៅចាប់ចងថាខ្ញុំអត់ខ្លាចទេព្រោះឲ្យខ្ញុំបានជួលបរិស្ថានហើយមកពេលហ្នឹងខ្ញុំជី2000ហើយគេអុយយើងចាំគឺធ្វើការដើម្បីកាត់ព្រៃទេចុះបងកុំខ្លាចចេះបងមានខ្លាចឲ្យសហគមន៍អីជួយជួលមកទីទេថាខ្ញុំអត់ខ្លាចទេបើមានសហគមន៍ជួលមកគឺខ្ញុំទៅបរិស្ថានដើម្បីឲ្យបរិស្ថានគឺជួយមកយើងខ្ញុំ
កាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2023បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃព្រះរកានិងបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឈើកែព្រះវិហារបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយអំពីវិនិយោគដល់រដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគ្រប់ជាន់ថ្នាក់បើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពដល់ពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានសកម្មជនបរិស្ថានជាពិសេសជនជាតិដើមភាគតិចអាចចូលរួមតាមដាននឹងការពារព្រៃឈើធនធានធម្មជាតិក្នុងដែនតំបន់ព្រៃព្រះរកាដោយទូលំទូលាយពួកគេក៏ស្នើសុំក្រុមការងារគណៈកម្មការទប់ស្កាត់និងការពារព្រៃឈើនិងធនធានធម្មជាតិបន្តដាក់ចេញនូវផែនការដើម្បីរៀបចំកម្លាំងចុះបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់បទល្មើសធនធានធម្មជាតិដោយមានការចូលរួមពីសហគមន៍សមាជិកសហគមន៍ព្រៃព្រះរកាម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីជន់ខឹមរស់នៅស្រុកឆែបខេត្តព្រះវិហារបានឲ្យដឹងថាបទល្មើសព្រៃឈើកើនឡើងខ្លាំងនៅឆ្នាំ2023នេះដោយសារមានអ្នកកាប់រុករានដីធ្វើចំការជាច្រើនខណៈមានការហាមឃាត់មិនឲ្យប្រជាសមាគមចូលទៅល្បាតព្រៃឈើ
ខាងស្រីនៅកថាកាត់អត់អុយអស់ខ្ញុំចុះទៅទេល្បាតកាត់បាក់ទេប៉ិនមុននឹងទៅណាអុយស្នើទៅក្រានដល់ស្នើហើយក៏កាត់អត់អុយចុះទៀត
អ្នកស្រីបង្ហាញការព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ព្រៃឈើដែលវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាកាសធាតុដែលបង្កឲ្យមានភាពរាំងស្ងួតខ្លាំងហើយវានឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលអាស្រ័យផលនៅព្រៃព្រះរកានេះបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលទាំងស្រុងផងដែរអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថា
តែខ្ញុំជំនុំពោទៅខាងប្រជួងនិងខាងអ្នកគ្រូនឹងនឹងរៃបាឋានឲ្យបានអស់ខ្ញុំជួលការទីឲ្យបានធំទុំឲ្យបានតលាយកុំឲ្យថាអូមានចង្អៀតខិតហាមអីអ្នកគ្រូតាឲ្យបានឲ្យសាគមមូលដ្ឋាននេះបានចូលរួមបានច្រើនឲ្យគាត់ជួយការទី
VOA ពុំតាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនំពាកក្រសួងបរិស្ថានលោកណេតភក្ត្រានិងប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តព្រះវិហារលោកសុច័ន្ទសុជាតិបាននៅឡើយទេបើតាមអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលចុះនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2016ដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រះរកាមានទំហំជាង 90,000 ហិកតាហើយត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាតំបន់ដែលត្រូវគ្រប់គ្រងការពារនិងអភិរក្សជីវៈចម្រុះនិងធនធានធម្មជាតិក្នុងតំបន់ទីការពារធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំថាងស៊ីណុន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
ក្នុងករណីថ្មីមួយទៀតលោកថាច់សេដ្ឋាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកោះហៅដើម្បីស៊ើបសួរតាក់ទងសំណុំរឿងមួយបន្ថែមទៀតដែលសង្ស័យពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងលោកលោះលីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចៅក្រមស៊ើបសួរនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានកោះហៅលោកថៃសេថាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនមកបំភ្លឺតាក់ទងការចាប់រកាន់ចំនួន2ផ្សេងទៀតគឺពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងដែលតាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពរបស់លោកនៅក្រៅប្រទេសកាលពីកន្លងទៅការចាប់រកាន់នេះខុសគ្នាពីការចាប់រកាន់លើកមុនដែលតាក់ទងការចេញសាយស្អុយឲ្យក្រុមហ៊ុនបញ្ចាំមួយដែលលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែមករាឆ្នាំ2023នេះបាតាមេធាវីនិងក្រុមគ្រួសារលោកស៊ុនជុំជូនមេធាវីការពារក្តីលោកថៃសេថាប្រាប់ VOA ថាកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធចៅក្រមស៊ើបសួរនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានកោះហៅលោកថៃសេថាឲ្យមកបំភ្លឺតាក់ទងបទចោទចំនួន2ក្នុងសំណុំរឿងតែមួយគឺបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងបាទតាមមេធាវីការសង្ស័យនេះពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពនៅក្រៅប្រទេសរបស់លោកថៃសេថាកាលពីកន្លងទៅទោះជាយ៉ាងណាលោកមេធាវីមិនទាន់អាចបញ្ជាក់លម្អិតពីករណីនេះនៅឡើយដោយសារមិនទាន់បានឃើញសំណុំរឿងនៅឡើយ
រឿងព្រឹកមិញហ្នឹងមិនមែនតោណាការទេព្រឹកមិញហ្នឹងគឺខាងចៅក្រុមស៊ើបហ្នឹងក៏កោះហៅទៅដើម្បីស៊ើបចាប់តទៅនឹងសំណុំរឿងថ្មីហ្នឹងសំណុំរឿងដែលចោតសំណុំរឿងទី2ណាហ្នឹងចាប់តទៅនឹងដកទៅញញងឲ្យមានកន្តិបទៅចូលដល់សង្គមជាដើមហ្នឹងហើយចាប់តទៅនឹងការញញងឲ្យមានការរអាក
់លោកបានថែមថាតឡាការមិនទាន់សម្រេចចាប់ប្រកាន់លោកថៃសេថានៅឡើយទេភរិយារបស់លោកថៃសេថាគឺអ្នកស្រីថាច់សុកបូរ៉ានីដែលបានចូលទៅក្នុងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃពុធនេះដែរចាត់ទុកការចាប់ប្រកាន់ផ្សេងទៀតលើស្វាមីគឺជារឿងអយុត្តិធម៌និងជាការបិទសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយរបស់លោក
ចំពោះប្រពន្ធ កូនខ្ញុំថាមិនយុត្តិធម៌ចំពោះគាត់ទេដែលថាអីគាត់នយោបាយមិនឲ្យគាត់និយាយការពិតឲ្យគាត់និយាយរឿងអីឲ្យគាត់និយាយរឿងកប្លែងមែនមិនឲ្យគាត់និយាយរឿងពិតគាត់និយាយតែការពិតមកនិយាយចាហើយគាត់ប្រាប់ប្រពន្ធកូនថាធ្វើតែឲ្យតែធ្វើឲ្យតែល្អទៅចាធ្វើល្អទៅមុខទៅគាត់ថាអញ្ចឹង
VOA មិនត្រូវសុំការបញ្ជាក់ពីលោកផ្លង់សុផលនិងលោកអ៊ីរ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបាននៅឡើយទេលោកថៃសេថាត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2023ក្នុងសំណុំរឿងចេញសាច់អត់សាច់ប្រាក់លោកត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរអ្នកស្រីទឹកដាលីនចេញដីកាតម្រូវឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យពីបទមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍អាចជួញដូរបានលោកអមសំអាតនាយកក្រុមមើលកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូថ្លែងថាករណីរបស់លោកថៃសេថាបង្ហាញឲ្យឃើញថាវាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយច្រើនជាងហើយវាជាការដាក់បន្ទុកបន្ថែមដល់គណៈបកប្រឆាំងជាជាងការអនុវត្តច្បាប់
ជាពិសេសយើងឃើញលោកថៃសេថាគឺជាអនុប្រធាននៃគណៈបកប្រឆាំងហើយជាមនុស្សដែលមានបញ្ជាប្រិយមួយដែរនៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងអញ្ចឹងក្រៅពីការចាប់ខ្លួនទាក់ទងនឹងរឿងការរំលោភទឹកហ្នឹងការចោទប្រកាន់ប្រខែបត់មើលបន្តទៀតនេះគឺយើងឃើញថាជាការដាក់បន្ទុកបន្ថែមទៀតណាហើយវាមិនខុសអីពីកសម្ដីនៃនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងឬកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងមុនតែត្រូវចោទប្រកាន់បត់មើលមួយហើយមួយទៀតណាបាទ
លោកថៃសេថាដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារបានព្យាយាមប្តឹងតវ៉ានឹងការចោទប្រកាន់លើលោកទាក់ទងរឿងចេញសាច់អសិទ្ធិប្រាក់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនរិនឆៃផនសបដែលជាកន្លែងបញ្ចាំដែលលោកស្នើសុំតុលាការកំពូលអនុញ្ញាតឲ្យលោកបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំដើម្បីព្យាបាលជំងឺបេះដូងដោយធានាដំកប់ប្រាក់ជាង30,000ដុល្លារអាមេរិកឬច្រើនជាងនេះប៉ុន្តែចៅក្រមតុលាការកំពូលកាលពីដើមខែឧសភាបានបដិសេធសំណើរបស់លោកពីការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
វាមិនមែនជារឿងថ្មីឡើយដែលចំនួនពាក្យសម្ដីពាក់ព័ន្ធនឹងភាពចម្រូងចម្រាសនៃវប្បធម៌រវាងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋថៃបានកើតឡើងនោះអ្នកតាមដានអំពីនីយឲ្យសាធារណជនប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះចំនួនពាក្យសម្ដីរវាងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងថៃជាពិសេសការវាយប្រហារគ្នាក្នុងពេលថ្មីៗនេះក្នុងអំឡុងការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ភាពរកម្មរកោសនិងសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីរវាងប្រជាជនកម្ពុជានិងថៃទៅលើភាពជាម្ចាស់ដើមកំណត់នៃវប្បធម៌ទាំងឡាយបានបន្តឡើងកម្ដៅដែលអ្នកតាមដានលើកឡើងថាអាចបង្កឲ្យមានអរិភាពកាន់តែខ្លាំងនិងអំពាវនាវឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នមួយរយៈកាលចុងក្រោយនេះការវាយប្រហារពាក្យសម្ដីទៅវិញទៅមករវាងប្រជាជនកម្ពុជានិងថៃកាន់តែឡើងកម្ដៅនៅតាមបណ្ដាញសង្គមជាពិសេសមានការលើកឡើងអវិជ្ជមានពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ពុជាក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការរៀបចំប្រកួតកីឡាជាគ្នេថ្មីថ្មីនេះផងដែរឃើញមានការចែករំលែកវីដេអូនៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលប្រជាជនកម្ពុជាបាននិយាយពាក្យលារឿង Goodbye to Thailand ក្រោយក្រុមបាល់ទះកម្ពុជាប្រកួតឈ្នះក្រុមបាល់ទះថៃនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ SEA Game កាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2023ការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីវាយប្រហារនេះកើតឡើងក្រោយមានភាពជំរងចម្រាស់រវាងកម្ពុជានិងថៃផងដែរក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រភេទកីឡាគុនខ្មែរថៃពុំមានវត្តមានកីឡាករចូលរួមប្រកួតចែងកីឡាប្រដាល់ឡើយបន្ទាប់ពីភាគីថៃមិនពេញចិត្តនឹងការប្រើពាក្យគុណខ្មែរដែលពួកគេចង់ឲ្យមានការកំណត់ជាឈ្មោះមួយថៃទៅតាមកីឡាដែលជាតំណាងជាតិរបស់ថៃអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពលោករឹមសុវីប្រាប់ VOA ថាសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីនេះអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងថៃនិងថាអំពើហិង្សានិងចំនួនប្រដាប់អាវុធកន្លងមកដែលកើតឡើងរវាងកម្ពុជានិងថៃគឺកើតចេញពីការវាយប្រហារគ្នាតាមពាក្យសម្ដីនេះបើតាមអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះព្រឹត្តិការណ៍ដែលប្រជាជនកម្ពុជានាំគ្នាធ្វើបាតុកម្មនឹងដល់ស្ថានទូតថៃប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញកាលពី20ឆ្នាំមុននិងចំនួនប្រដាប់អាវុធនៅប្រាសាទព្រះវិហារកាលពីឆ្នាំ2008ក៏ជាហេតុបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីនេះដែរ
អញ្ញានេះយើងឃើញថាផលប៉ះពាល់នឹងវាមានជាការវាអាចមានវាអាចកើតឡើងអាចកើតឡើងខ្លាំងលើលើពីអីដែលយើងគិតឃើញទៀតពីព្រោះយើងមើលទៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះហើយខ្ញុំមើលឃើញអាសកម្មភាពមួយចំនួនដែលខ្ញុំអត់ពេញចិត្តអីយ៉ាងណាដូចជានៅពេលដែលកីឡាករថៃយើងកីឡាករថៃចាញ់នៅក្នុងការប្រកួតនៅស៊ីហ្គេមរបស់យើងហ្នឹងតើតើកីឡាករបាល់ដៅ volleyball ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺមានជាបរិបទខ្មែរយើងមួយចំនួនគឺគាត់ទៅហូបគេជ្រាវឲ្យថាអីគេថា go home Thailand អីយ៉ាងណាយើងមិនដឹងថាពីនេះគឺវាគឺជាពាក្យដែលអសមរម្យពីព្រោះយើងជាម្ចាស់ផ្ទះមិនន័យថាបើយើងធ្វើសកម្មភាពបែបហ្នឹងទៅវាធ្វើឲ្យបាក់មុខមាត់ប្រទេសរបស់យើង
បើតាមអ្នកវិភាគរូបនេះគោលដៅចម្បងរបស់កីឡាគឺធ្វើឲ្យមានការយល់គ្នានិងមានមនោសញ្ចេតនាជាមួយគ្នាកាន់តែច្រើនមិនមែនបង្កការស្អប់គ្នាឡើយចំណែកសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រលោកសំបូរមន្ណារាប្រាប់ VOA ថាការឈ្លោះប្រកែកគ្នារវាងប្រជាជនកម្ពុជានិងថៃមិនមែនជាលើកទី1ឡើយគណៈអរិភាពទាំងនេះកើតឡើងពីក្រមជ្រុលនិយមដែលពួកគេចង់បង្ហាញពីការស្នេហាជាតិបើតាមសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះពួកគេទាំងនោះមិនបានសិក្សាពីប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យបានស៊ីជម្រៅឡើយ
អញ្ចឹងទីយើងរួមគ្នាជួយផ្សព្វផ្សាយដោយបង្ហាញប្រាប់ពីគ្រឹះពេចវិហរថាអ្នកឆ្លើយថានុជីរបស់អ្នកអ្នកខំប្រឹងអាចរបស់អ្នកទៅហើយយើងឆ្លើយទៅជារបស់យើងខំប្រឹងថាជារបស់យើងទៅហើយយើងកុំទៅបោកបោកដាក់គ្នាគុំគ្នាដើម្បីឲ្យគុណផលសិលធម៌យើងនឹងដូចគួយបាន
អ្នកជំនាញប្រវត្តិសាស្ត្ររូបនេះអះអាងថានេះជាផលវិបាកសម្រាប់ប្រជាជាតិទាំងពីរប៉ុន្តែអរិភាពពាក្យសម្ដីនេះមិនអាចធ្វើឲ្យមានវិបត្តិនៃចំណងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរឡើយគណៈរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងថៃគិតពីរឿងកសាងជាតិដើម្បីឆ្ពោះទៅមុខ
ចឹងមិនលើវិញចង់មិនខ្វល់គិតថាវានឹងអាចមានវិបត្តិនៃប្រទេសជាតិចំពោះជាតិយើងទាំងពីរនោះទេពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលឬក៏ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអត់ដែលបាននាំគ្នាអរិភាពពីរឿងនោះទេគឺគិតពីរឿងទំនាក់ទំនងនៃការកសាងជាតិអញ្ចឹងមិនមានវិបត្តិឯកជនធម៌ដល់ឡើយទេ
លោកបន្ថែមថា
តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតបងប្អូនខ្មែរយើងនេះសូមឲ្យរងាប់មុនពីទៅរងាប់ចិត្តរងាប់គំនិតមុនពីទៅយកខ្លួនក្បាលមកគិតដើម្បីលៀងជំរះបន្ទិលខំប្រឹងគិតគំនិតល្អល្អដើម្បីអភិវឌ្ឍជាតិ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកផៃស៊ីផាន់នាយនំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននៅឡើយទេនៅវិភាគនយោបាយលោកសេងសារីប្រាប់ VOA ថាការប៉ះទង្គិចពាក្យសម្ដីរវាងប្រជាជនថៃនិងកម្ពុជានេះមិនមែនជារឿងថ្មីឡើយហើយបើប្រៀបធៀបគ្នារវាងការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីវាប្រហាគ្នានៅក្នុងពេលព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមគឺមិនខ្លាំងដូចការជម្លោះនៅពេលប្រាសាទព្រះវិហារត្រូវបានដាក់ជាបេតិកភណ្ឌរបស់អង្គការ UNESCO ឡើយបើតាមអ្នកវិភាគរូបនេះទំនុះពាក្យសម្ដីនេះមិនអាចនាំឲ្យចំណងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរដល់ភាពរកាំរកូសឬក៏ប្រេះឆាឡើយពីព្រោះថាវាកើតឡើងត្រឹមតែក្នុងរង្វង់យុវជនឈាមរាវដែលលោកថាមិនបានសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅប៉ុណ្ណោះ
ដូច្នេះខ្ញុំមើលទៅការប៉ះទង្គិចពាក្យសម្ដីនេះគ្រាន់តែជារឿងតូចតាចហើយមិនមានផលប៉ះពាល់អីទៅនឹងទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជាហើយនឹងថៃទេហើយភាគច្រើនហ្នឹងការប៉ះទង្គិចពាក្យសម្ដីនោះសិតតែជាយុវជនឈាមរាវដែលមិនទាន់មានការគិតឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអំពីផលប៉ះពាល់នៃចំនួនវប្បធម៌នេះមួយក្រុមទៀតនោះគឺសិទ្ធិអ្នកដែលជាអ្នកជាតិនិយមជ្រុលដែលតែងតែមើលអ្នកជិតខាងថាគ្មាននរណាគ្រាន់បើជាងខ្លួនទាំងភាគីខាងថៃទាំងភាគីកម្ពុជាបាទ
កម្ពុជានិងថៃជាប្រទេសដែលមានព្រំដែនជាប់គ្នាហើយវប្បធម៌និងអរិយធម៌នៃប្រទេសទាំងពីរនេះក៏មានភាពស្រដៀងគ្នាដែរភាពស្រដៀងគ្នានេះបាននាំមកនូវផលវិបាកនៃភាពតានតឹងការឈ្លោះប្រកែកគ្នាដោយពាក្យសម្ដីតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាពេលខ្លះទៀតសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីនាំឲ្យទៅជាអំពើហិង្សានិងការរើសអើងជាតិសាសន៍គ្នាផងដែរទោះជាយ៉ាងណាបើតាមលោករឹមសុកវីអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហានេះហើយត្រូវចាត់វិធានការកុំឲ្យអ្នកល្បីល្បីឬអ្នកបង្កើតមាតិកានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមប្រើប្រាស់ពាក្យទាំងឡាយណាដែលជាឥទ្ធិពលឬក៏បង្កើតអរិភាពចំពោះគ្នានឹងគ្នារីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងប្រទេសកាមេរូនកម្មកររាប់សែននាក់បានដើរក្បួនក្នុងទិវាពលកម្មអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាអំពីមនីយឲ្យមានកំណើនប្រាក់បៀវត្សនៅពេលទំនិញឡើងថ្លៃបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែន សហជីពកាមេរូនចង់ឲ្យមានការបង្កើនប្រាក់បៀវត្សរ៍ទាបបំផុតសម្រាប់កម្មករចំនួន2ដងដល់$200ដុល្លារក្នុងមួយខែចំណែកឯពួកនយោជកនិយាយបង្ហាញហេតុផលថាកំណើនតម្លៃទំនិញមិនអាចឲ្យមានការបង្កើនប្រាក់បៀវត្សរ៍ទេលោកមូគីអេដវិនគិនសេការីកាពីក្រុងយុនដេប្រទេសកាមេរូនហើយខ្ញុំជឿពូជិនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
ក្រុមកម្មករកាមេរូនទាំងនេះជើងជាភាសាបារាំងថាពួកគេសាកសមទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍ច្រើនជាងនេះនៅក្នុងចម្រៀងនេះពួកគេនិយាយថាកាមេរូនកំពុងអភិវឌ្ឍខាងសង្គមនិងខាងសេដ្ឋកិច្ចដោយសារកម្លាំងកម្មករតែកម្មករនៅតែទទួលប្រាក់ខែតិចលោកអាប់រ៉ាហាំបាប៊ូឡេជាអ្នកតំណាងម្នាក់នៃក្រុមជំរុញសហជីពកម្មករកាមេរូនលោកជាអ្នកចាត់ចែងម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកចាត់ចែងការប្រពៃទិវាពលកម្មនិងការដើរក្បួននៅក្រុងយុនដេលោកបាប៊ូឡេបាននិយាយជាភាសាបារាំងថា
Les leaders syndicaux luttent pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs par la sécurité au travail, la rémunération juste du travail et le dialogue social en entreprise.
ពួកមេដឹកនាំសហជីពបានយល់ស្របគ្នាជាឯកច្ឆន្ទប្រម៉ាយប្រមូលកម្មករនៅក្នុងក្រុងនិងភូមិទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកាមេរូនដើម្បីជំរុញឲ្យមានស្ថានភាពការងារល្អប្រសើរជាងមុនលោកបានថ្លែងទៀតថារដ្ឋកាមេរូននិងក្រុមនយោជកឯកជនមិនបានគោរពកុងត្រាផ្លូវច្បាប់ដែលគូសបញ្ជាក់លក្ខខណ្ឌនិងស្ថានភាពការងារឲ្យបានបញ្ឈប់កម្មករលែងឲ្យធ្វើការដោយខុសច្បាប់ឬមួយមិនបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍ឲ្យពួកគេលោកបាប៊ូឡេថ្លែងថាទំនិញឡើងថ្លៃបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងសង្គ្រាមនាំឲ្យកម្មករពិបាកខ្លាំងណាស់ខាងជីវភាពលោកបាប៊ូឡេបាននិយាយទៀតថាសហជីពកាមេរូនចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងពួកនយោជកឯកជនបង្កើនប្រាក់ខែទាបបំផុត2ដងឲ្យបាន200ដុល្លារនិងដំឡើងប្រាក់បៀវត្សរ៍កម្មករទាំងអស់យ៉ាងតិចណាស់ 25%ក្រុមកម្មករនិយាយថាតាំងពីរុស្ស៊ីចូលលុកលុយអ៊ុយក្រែន15ខែកន្លងទៅនេះគ្រួសារជាច្រើនមានការស្រេកឃ្លានពីព្រោះតែតម្លៃទំនិញដឹកជញ្ជូនចេញពីប្រទេសទាំងពីរនេះដូចជាស្រូវសាលីពោតនិងជីបានឡើងថ្លៃ 40%ប្រេងឥន្ធនៈក៏ឡើងថ្លៃជាង 15% ដែររដ្ឋាភិបាលបានបង្កើនប្រាក់បៀវត្ស 5% ឲ្យកម្មករកាលពីខែកុម្ភៈតែក្រុមកម្មករនិយាយថាដោយសារមានអតិផរណាខ្ពស់ការដំឡើងប្រាក់ខែនេះតិចតួចណាស់រដ្ឋាភិបាលកាមេរូននិយាយថាមានកម្មករជាង 30,000 នាក់បានដើរក្បួននៅក្រុងយុនដេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី1ឧសភាហើយរាប់សែននាក់ទៀតបានដើរក្បួននៅក្នុងក្រុងនិងភូមិអតីតទៀតលោក Gego Ire Owona រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងសន្តិសុខសង្គមនៃប្រទេសកាមេរូននិយាយថាវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកមិនអាចឲ្យរដ្ឋនិងពួកអ្នកវិនិយោគឯកជនបំពេញតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់កម្មករគ្រប់គ្នាបានទេលោកបានថ្លែងជាភាសាបារាំងថា
La situation générale du travailleur au Cameroun est assez mifique mirza dans la mesure où
កាមេរូនមិនមែនជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលមានមនុស្សគ្មានការងារធ្វើច្រើនអ្នកនិងមានអតិផរណាខ្ពស់នោះទេក្រុមហ៊ុនខ្សៃធនបានបិទទ្វារឬបន្ថយចំនួនកម្មករដោយសារការទង្គក់ទង្គើខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងវិបត្តិអាកាសធាតុលោកនិយាយថាទោះបីមានបរិយាកាសទុកព្រួយបែបនេះក៏ដោយក៏នឹងមានអនាគតល្អពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលធ្វើការចរចាជាមួយអ្នកបណ្ដាទុនក្នុងមូលដ្ឋាននិងពួកវិនិយោគបរទេសដែលបានបញ្ជាក់ពីចំណងពួកគេក្នុងការធ្វើវិនិយោគក្នុងប្រទេសកាមេរូនសកម្មភាពទិវាពលកម្មអន្តរជាតិត្រូវបានផ្អាកក្នុងប្រទេសកាមេរូនកាលពីឆ្នាំ2020នៅក្រោយមានជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រទេសនេះនៅភាគកណ្ដាលនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកក្រុមកម្មករនិយាយថាក្នុងពេល3ឆ្នាំពួកគេមិនអាចធ្វើបាតកម្មធំៗដើម្បីទាមទារឲ្យបានទទួលប្រាក់បៀវត្សច្រើនជាងមុននិងឲ្យមានការការពារការងារល្អប្រសើរជាងមុនទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
អញ្ញាធរហ្វីលីពីននិយាយថាពួកគេបានជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះពីការជួញដូរមនុស្សជាង 1,000 នាក់ដែលមកពីប្រទេសផ្សេងៗនៅទូទាំងអាស៊ីអន្លង់ពេលការចុះបង្ក្រាបមួយកាលពីយប់ថ្ងៃពហុទី4និងថ្ងៃសុក្រទី5ខែឧសភាកន្លងទៅនេះលោក Dale Grunebaum រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ូលីសជួយសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
ប៉ូលីសហ្វីលីពីននិយាយថាជនរងគ្រោះដែលខ្លួនបានសង្គ្រោះកាលពីសប្តាហ៍មុនទាំងនោះត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការរហូតដល់18ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃដោយការឆោបបោកក្នុងវិស័យជួញដូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូសកម្មភាពទាំងនេះត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានធ្វើឡើងនៅក្នុងអគារមួយនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាបាឡាកាត់ដែលមានចម្ងាយ2ម៉ោងតាមរថយន្តពីរដ្ឋធានីម៉ានីលអ្នកស្រី Michelle Sabino មេបញ្ជាការនគរបាលជាតិប្រឆាំងអុក្រិតកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅហ្វីលីពីនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអ្នកទាំងនោះបានតាក់ទងជាមួយនឹងមនុស្សដែលពួកគេឆោបោកតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និងកម្មវិធី App សម្រាប់ណាត់ជួបពួកគេបានឡំធ្វើជាស្រឡាញ់ជនរងគ្រោះហើយយកលុយរបស់ជនរងគ្រោះប៉ូលីសនិយាយថាជនរងគ្រោះពីការជួញដូរមនុស្សមកពីប្រទេសវៀតណាមចិនឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីននេប៉ាល់ម៉ាឡេស៊ីមីយ៉ាន់ម៉ាថៃនិងតៃវ៉ាន់អ្នកស្រី Sabino បានថ្លែងថាពួកគេត្រូវបានតាក់ទាញដោយសារបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមដែលសន្យាផ្ដល់ការងារប្រាក់ខែច្រើនហើយបែរជាត្រូវមកជាប់នៅក្នុងអាគារតែមានអ្នកយាមប្រដាប់អាវុធរារាំងមិនឲ្យពួកគេចាកចេញអ្នកស្រីបន្ថែមថាអគ្គរដ្ឋជនដែលចាត់ចែងមជ្ឈមណ្ឌលឆោបោកទាំងនោះមកពីប្រទេសចិនអាញាធរហ្វីលីពីនបានទទួលព័ត៌មានសម្ងាត់អំពីអាគារនោះពីសំណាក់មន្ត្រីនៅឥណ្ឌូនេស៊ីដែលទទួលបានសារដង្ហើយសុំជំនួយពីពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប់នៅក្នុងអាគារនោះប្រតិបត្តិការខុសច្បាប់បែបនេះត្រូវគេហៅថារោងចក្របោកប្រាស់អនឡាញហើយត្រូវបានរកឃើញនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមមានប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលាវនិងកម្ពុជាអ្នកជំនាញនិយាយថានេះជាវិស័យមួយដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារហើយមានជនរងគ្រោះពីការជួញដូរមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់អង្គការប្រឆាំងការឆោបោកក្នុងពិភពលោក Global Anti-Scam Organization បានប្រាប់ VOA ថាជនរងគ្រោះជាញឹកញយជាអ្នកដែលបានរៀនសូត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យនិងធ្វើការក្នុងការិយាល័យហើយចេះប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមទាក់ទងគ្នាអ្នកខ្លះបានបាត់បង់ការងារក្នុងអំឡុងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ហើយព្យាយាមរកការងារធ្វើមានសេចក្តីត្រូវការជនឆោបោកជាច្រើនដែលអាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសឬភាសាចិនពីព្រោះភាសាទាំងពីរនេះមានមនុស្សនិយាយច្រើនក្នុងពិភពលោករោងចក្រឆោបោកទាំងឡាយភាគច្រើនស្ថិតនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក៏ប៉ុន្តែសវនាការរបស់ព្រឹទ្ធសភាហ្វីលីពីនមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាកន្លែងខ្លះស្ថិតនៅទីប្រជុំជនធំៗសេចក្តីរាយការណ៍ពីមុនមករបស់ VOA លើបញ្ហានេះបានបង្ហាញថានៅកន្លែងឆោបោកខ្លះអ្នកដែលធ្វើការមិនបានល្អត្រូវរងការវាយដំហើយអ្នកខ្លះថែមទាំងត្រូវគេសម្លាប់ចោលផងប៉ុន្តែអ្នកស្រីមេបញ្ជាការនគរបាល Sabino បានប្រាប់ VOA ថាមកទល់នឹងពេលនេះគ្មានភស្តុតាងថាអំពើហិង្សាប្រភេទនេះបានកើតមានឡើងនៅអាគារក្នុងទីក្រុងម៉ាបាឡាកាត់នោះទេជាញឹកញយជនរងគ្រោះអាចបង់លុយដើម្បីលួចខ្លួនចេញពីមន្ទីរឆោបោកប៉ុន្តែតាមធម្មតាត្រូវចំណាយប្រាក់រាប់ម៉ឺនដុល្លារដែលគ្រួសារភៀសច្រើននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គ្មានលទ្ធភាពបង់ប្រាក់ច្រើនបែបនេះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យ VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ដែលមានអ្នកស្រីយ៉ាងសុខផាន់ប្រធានសហជីពកម្ពុជាជាវេក្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទស្ដីពីស្ថានភាពវិស័យកាត់ដេរក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី
តាមរលកវិទ្យុ25មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.